gabaabina VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtanii waan itti aanaa dabar paartilee Oromiyaatiif naannoo Amaaraa rakkoolee yuunivarsiitii keessatti mul'achuu jirti jedhan irratti mariitti jiran itti gaafatamtootti dhufti uummata waan gargar fageessa dhiisaniitiin waan uummati waliin qabu jajjabeessu wayyaa jedhanii jedha Mukhtar Jamaal oduu Finfinneen wargan.
Mariin guyyaa har'aa kana Finfinneetti hooggantoonni siyaasaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti socho'an rakkoo tibba kana dhaabbilee barnoota ol aanootti barattoota gidduutti uumame lubbuu barattoota hedduullee galaafate akkaataa fala argatu irratti waliin mari'achuudhaaf wal gahaniitiin hin jiru. Marii kanarratti rakkoon gidduu hawaasaatitti uumamaatiin hin jiru akkaataa dhaabbatu irratti caalmattiyyuu qaamoleen hawaasaa lamaan walitti dhufaniitiin haala jiruuf jireenya isaanii caalmattiyyuu cimsanii waliin akka cehuu danda'an irratti kan hojjetamuudhaaf kaayyeffatame ta'uu dubbatameetiin hin jira. Keessummaa kabajaa waltajjii kanaa ta'aniitiin haasaa baninsaa kan taasisan ambaasaaddar Xurunas Zeenaa akka dubbatanitti hooggantoonni siyaasaa hawaasa kana lamaan gidduutti dhibdee uumuu wal faalleessuudhaa fi wal dhabsiisuudhaa manna walitti dhufeenya isaa waan cimsuu danda'u irratti hojjechuu akka qabaatanillee waamicha dhiheessanii jiru. Yeroo dimokiraasii mari'ataniitiin waliin rakkoo faluudhaa danda'an kan jedhan ambaasaaddar Xurunas Zeenaa ilaalchi garaagarummaa guddaa qabaatu maallee jiraannaaniin waliin mari'achuu fi haasa'uun fala jedhan. Waltajjiin kun walakkaadhaan sabaa himaaleedhaaf cufaa kan turee fi dhaabbilee gama lameenituu bakka bu'uudhaan miidiyaaleedhaaf addatti gaafiif deebii kan taasisan haydureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa fi gama dhaabbilee naannoo Amaaraati ammoo dura ta'aan paartii mul'ata Amaaraa yookaan Amaaraa Raayii obbo Siyyuun Mangashaa dhimma waltajjii kanaatiin walqabatee ibsa kennaniitiin hin jiru. Haydureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa rakkoolee akka kanaa walitti dhihaataniitiin furuun fala ta'uu keessattiyyuu mariin bu'uura qulqullina irratti hundaa'ullee barbaachisaa ta'ullee kaasan.
Rakkinoonni dhalatan kun garatti deeman kallattiin isaanii yaaddessaa ta'uu fi uummataaf uummata gara walitti buusutti dhiibamaa waan jiru ta'uu irraati. Kaka'umsa fudhatanii mootummaan federaalaa mootummoota lamaan bakka argamanitti dhaabbileen siyaasaa Oromoo fi dhaabbileen siyaasaa Amaaraa bakka tokkotti mariisisanii marii kanarratti rakkinni kun baay'ee yaaddessaa waan ta'eef akkamitti ilaallaa? Waliin akka mootummaa naannootti akka paartiilee siyaasaattis akkamitti ilaalla kan jedhu haasofne.
Dura ta'aan paartii mul'ata Amaaraa yookaan Amaaraa Raayii obbo Siyyuun Mangashaa akka jedhanitti waldhibdeen saboota gidduutti uumamu dhaabbilee siyaasaa bu'aa kamiyyuu kan irraa hin arganne ta'uu isaatiin walqabatee rakkoolee kanneen furuudhaaf ammoo hoggansa siyaasaarra itti gaafatamummaan guddaan jira jedhanii jiru.
Baandi laayi beegaara meedargunan beegaara bemaagolbat beliyyummat dammoo.
Waan tokko dhagoodhan. Tokkummaadhaan cimsataa kanneen garaagara qabnu ammoo adda addummaa keenya kabajataa gara fuulduraatitti siyaasa teessoo minjaalaa irratti haala naga qabeessa ta'een mariidhaan rakkoon keenya hin furama jenneeti ni amanna. Mariin kun hayyoota siyaasaa Oromootii fi Amaaraa gidduutti haa eegalamuu malee bu'uurasaa cimsataa haalli siyaasaa biyya keenya keessa jiru tasgabbaa'aa akka ta'uuf dhugumaa fi ilaalcha sirriitiin itti gaafatamummaadhaan qaamoleen siyaasaa hundinuu haala kanaan walitti dhufanii waliigalteen biyyaalessaa fi tokkummaan biyyaa uumamee wantoonni waliin nu dhaaban duudhaan biyyaa walitti qabnu adda baheetiin waliin akka misoomsinu garaagarummaallee yoo jiraate walii kabajaa akka jiraannu uumuun ni danda'ama jedhan. Waltajjii kanarratti kan argame xiinxalaan siyaasaa fi daayireektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed illee waldhibdeen yeroo dheeraadhaaf hawaasa kana lamaan gidduu akkuma jirutti walitti dhufeennaa fi michummaa gaariitullee ture jedhan yeroo rakkoo akkuma waliin dabarsan yeroo qananiillee waa hedduutu jira. Kuni ammoo dhawaata seenaa ta'uu hubatame fala rakkoolee wal fakkaatoo kanneen mudataniif ammoo hayyoonni siyaasaa walitti siqaniitiin mari'achuun murteessaadha jechuudhaan kaasan.
Uummatoonni Amaaraatiif Oromoo kun uummata yeroo dheeraadhaaf wal cinaa jiraateedha. Waliin jiraateedha. Yeroo kana keessatti yeroo wal lolaatti ture, yeroo walii tolaatti ture, yeroo walii tumsaatti ture, yeroo immoo walitti bu'anillee ture jechuudha. Kanaaf biitummaan tunu irra jireessatti wal dhibdee saboota lamaan kanaatiin kan ijaaramte rakkoon biyya kanaatiif irra caalaatti kanaan wal qabata. Kanaaf hoogganoonni siyaasaa saboota lamaanii kun walitti dhufanii waliin mari'achuun walhubannaa uumuun biyya kana ceesisuudhaaf gara dimokiraasiitti deemuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Walitti bu'iinsa hanqisuufis taate walitti bu'iinsa hoggaa dhufe osoon babal'anne to'annoo jala oolchuudhaaf biyyi miidhaa guddaa akka irra hin geenye hambisuudhaaf mariin hayyoota fi hoogganoota saba lamaanii baay'ee murteessaadha. Wanni kun silaa dursee godhamuu qaba ture.
Waltajjii kanarratti hayyoonni siyaasaa gameeyyii kanneen akka obbo Leencoo Lataa, Dr. Diimaa Nagoo akkasumatti ammoo hoogganaan pireesi sekireetaarii waajjira muummee ministeeraa obbo Nugusuu Xilaahuun dabalatee hoggantoonni siyaasaa garaagaraa irratti argamanii jiru. Mariin dhimma kanarratti xiyyeeffate kun kan jalqabaa osoo hin ta'in kanaan durallee taasifameetiin kan ture qaama itti fufiinsa marii kanaan duraallee ta'uu isaati kan kaafame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.